Αγιώσουμε τους βίους δίων συγχρόνων Αγίων, έχοντας ήδη εισέλθει σε μια εποχή όπου οι ηθικές αξίες χάνονται μέσα σε ένα κράτος που αντιπροσωπεύει αυτή την ηθική παρακμή, ένας ορθόδοξος ιερέας αγωνίζεται τον καλό αγώνα του Χριστού. Πρόκειται για τον πατέρα Ιωάννη Καρασταμάτη, που ο Θεός τίμησε με το στεφάνι του μάρτυρα. Γεννήθηκε στο χωριό Απίκια της Άνδρου το έτος 1937. Η ευσέβεια της οικογένειάς του, αλλά και ολόκληρου του χωριού, θέρμανε την καρδιά του Ιωάννη, που από νεαρή ηλικία αγάπησε τον Χριστό και την Εκκλησία. Η πίστη του ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς από μικρός έζησε πολλά θαύματα. Έτσι του δημιουργήθηκε ο πόθος να γίνει λειτουργός του Υψίστου. Πριν όμως εκπληρώσει αυτή του την επιθυμία, το έτος 1957 και σε ηλικία 20 ετών, αναγκάστηκε να μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου χιλιάδες Έλληνες κατέφυγαν εκείνη την περίοδο για να αναζητήσουν όχι μόνο καλύτερους όρους διαβίωσης, αλλά και την ίδια την επιβίωση. Εκεί, 5 χρόνια αργότερα, παντρεύτηκε την Ελληνίδα Θανασία και απέκτησαν 2 παιδιά, τη Μαρία και το Φώτη. Η πόλη στη ΣΥΠΑ ήταν σε πλήρη αντίθεση με αυτά που είχε ζήσει στο χωριό του. Το γεγονός αυτό δεν αποχάριζε τον Ιωάννη. Αντίθετα, του δημιουργούσε την επιθυμία να κηρύξει το Θεό στους ταλέπορους ανθρώπους που είχαν απομακρυνθεί από αυτόν. Έτσι, το 1971 χειροτονήθηκε διάκονος και ιερέας από τον επίσκοπο Χριστιανοπόλεως του Σαν Φραντζίσκο Μελέτιο. Εξυπηρέτησε αρχικά την Ελληνοορθόδοξη κοινότητα στο Anchorage της Αλάσκας, στην περιοχή του Μεγάλου Ιεραποστόλου της Αμερικανικής Υπήρου Αγίου Γερμανού, τον οποίο ευλαβεί το πολύ. Διορίστηκε αργότερα στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου στο Βανκούβερ του Καναδά και έπειτα σε άλλη κοινότητα στο Αναχάιμ στην Πενσιλβάνια. Στη συνέχεια μετακινήθηκε προς την περιοχή της Σάντα Κρουζ στην Καλιφόρνια. Εκεί εργάστηκε με πολύ ζήλο, παρέχοντας ένα πνευματικό λιμάνι και μια πατρική αγκαλιά στους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Επειδή η κοινότητα της Σάντα Κρουζ ήταν πολύ μικρή για να αποκτήσει αμέσως μια Ορθόδοξη Εκκλησία, ο πατήρ Ιωάννης τελούσε αρχικά τη θεία λειτουργία και τα άλλα μυστήρια σε μια κοντινή πόλη που λεγόταν Άπτος, στο παρεκκλήσιο μιας Ορθόδοξης γυναικείας μονής. Οι μοναχές του έδιναν την άδεια να λειτουργεί στο ναό αργά, επειδή νωρίτερα τον χρησιμοποιούσαν εκείνες για τις ακολουθίες τους. Εργάστηκε αδιάκοπα για την πνευματική προκοπή του μικρού ποιμνίου. Πολλές φορές λυπόταν για τη χλιαρότητα των πιστών, καθώς έδινε μεγάλη σημασία στον πνευματικό ζήλο που πρέπει να έχουν. Με το πέρασμα των χρόνων, δημιουργήθηκε στους πιστούς της Σάντα Κρουζ η επιθυμία να αποκτήσουν το δικό τους ιερό ναό, που θα αποτελούσε το καταφύγιο τους, το πνευματικό λιμάνι τους. Αφού μάζεψαν κάποια χρήματα, αγόρασαν ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι απέναντι από τη δημόσια βιβλιοθήκη, ακριβώς στο κέντρο της πόλης, ένα εξαιρετικό μέρος για την εκπλήρωση του ιεραποστολικού έργου. Αν και το σπίτι ήταν μεγάλο και ευρύχωρο, χρειαζόταν μια σειρά από επισκευές και διορθώσεις για να γίνει κατάλληλος λατρευτικός χώρος. Παράλληλα με την ολοκλήρωση αυτού του θεάρεστου έργου, θερμενόταν και η πίστη των 75 οικογενειών που αποτελούσαν την ορία του προφήτη Ηλία της Σάντα Κρουζ. Ο ναός έγινε ταυτόχρονα και ένα κέντρο του εκεί ελληνισμού. Ο πατήρ Ιωάννης δεν αποχάρινε τις εθνικές δραστηριότητες των μελών της κοινότητας και ο ίδιος ήθελε να υπενθυμίζει την εθνική κληρονομία των Ελλήνων. Δεν ήθελε η Ορθόδοξη κοινότητα να είναι μια κλειστή ομάδα Ελλήνων ομογενών. Έψαχνε συνεχώς και χαιρόταν να ανακαλύπτει νέες ψυχές που ήρθαν σε αναζήτηση της αλήθειας. Η πόλη της Σάντα Κρουζ ήταν αρκετά κακόφημη, φιλοξενούσε όμως εκτός από σκοτεινά στοιχεία της κοινωνίας και κάποιους νέους που αναζητούσαν κάτι διαφορετικό από τον ηλιστικό τρόπο ζωής που κυριαρχούσε στη ΣΥΠΑ. Εν τω μεταξύ, στη Σάντα Κρουζ είχε αρχίσει μια γενική θρησκευτική αναζήτηση στο Πανεπιστήμιο της πόλεως. Η Ορθόδοξη Διδασκαλία κέρδισε πολλούς από τους νέους που αναζητούσαν μετέρνη την αλήθεια γύρω από το Θείο. Το 1981, ένας άλλος μεγάλος ιεραπόστολος, ο Αμερικάνος πατήρ Σεραφείμ Ρόουζ, έδωσε 2 διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο με αποτέλεσμα να εισχωρήσουν πολλοί ακόμα νέοι στην Ορθοδοξία. Όμως ο πατήρ Αναστάσιος και ο πατήρ Σεραφείμ ζούσαν σε μοναστήρια μακριά από το Πανεπιστήμιο και το κέντρο της πόλεως. Συνεπώς, οι Ορθόδοξοι σπουδαστές πήγαιναν στον πατέρα Ιωάννη και στην εκκλησία του για να ενισχυθούν πνευματικά, να εξομολογηθούν και γενικώς να συμμετέχουν στα Άγια Μυστήρια. Ο πατήρ Ιωάννης τους προσέφερε θερμή αγάπη, αναγνωρίζοντας τα πρόσωπά τους τον ενθουσιασμό και τη χαρά που προσφέρει στους πιστούς στην πνευματική τους ζωή. Ένα γεγονός που ενίσχυσε την πίστη των χριστιανών της Σάντα Κρουζ ήταν το εξής. Στην Άνδρο συμβαίνει το θαύμα με τους κρίνους της Παναγίας. Όταν ανθίζουν οι κρίνοι, τους βάζουν στην εικόνα της Θεοτόκου. Αυτοί μετά από λίγο καιρό ξεραίνονται και πέφτουν. Οι ανδριώτες αφήνουν στην εικόνα τα ξερά κοτσάνια και στη γιορτή της κάθε χρόνο αυτά ανθίζουν και βγάζουν μπουκούκια. Ο πατήρ Ιωάννης φυσικά είχε ζήσει αυτά τα θαυμαστά γεγονότα όταν ζούσε στο χωριό του τα Απίκια. Και όταν ήρθε στο νησί, πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και ζήτησε από τον ηγούμενο γέροντα Δωρόθεο μερικούς κλήρους της Παναγίας. Ο γέροντας τον προμήθευσε ξερά κοτσάνια και ο πατήρ Ιωάννης τα πήρε μαζί του στην Αμερική, τα τοποθέτησε στην εικόνα της Παναγίας και οι κλήροι άντησαν. Αυτό το γεγονός συγκλώνησε τους πιστούς, οι οποίοι δόξασαν την Παναγία, έκλαψαν και προσευχήθηκαν θερμά. Οι κλήροι βλάστηναν συνεχώς ακόμα και χωρίς καθόλου νερό. Ο πατήρ Ιωάννης είχε μέσα του τόσο ιεραποστολικό ζήλο που συχνά καθόταν στα παγκάκια της πόλης και μιλούσε με νέους ή και μεγαλυτέρους που ανήκαν σε άλλες θρησκείες και ομολογίες και ταλαιπωρούνταν από τις συνεχείς δυσκολίες της ζωής. Η απλότητα και η αγιότητα του βίου του έκαναν πολλούς αιρετικούς και αλλοπίστους να γνωρίσουν τον ορθόδοξο τρόπο ζωής και να γίνουν μέλη της αληθινής Εκκλησίας. Η δραστηριότητά του άρχισε να προκαλεί τις κακόβουλες ενέργειες των ανθρώπων που μισούσαν τον Θεό. Χαρακτηριστικό είναι ότι λίγου μήνες πριν το θάνατό του, άγνωστοι οπαδοί του Σατανά έγραψαν με βολιά το δυσόνιμο αριθμό 666 και το σατανικό αστέρι στην προστινή είσοδο του ναού του προφήτη Λία. Όταν η ενίαρη αυτή πράξη ανακαλύφθηκε, ο πατήρ Ιωάννης έμεινε ψύχρεμος, καθησυχάζοντας τους πιστούς που ανησυχούσαν για νέα και χειρότερα χτυπήματα των σατανιστών. Αργότερα έλαβε και ανώνυμες επιστολές με απειλές για τη ζωή του, αλλά στάθηκε ατάραχος και με θάρρος γνήσιου χριστιανού. Περίπου ένα εξάμηνο προτού μαρτυρήσει ο πατήρ Ιωάννης, εμφανίστηκαν δύο δάκρυα στη θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου. Αυτά τα δάκρυα που εμφανίστηκαν στο πηγούνι και το λαιμό και όχι στα μάτια της εικόνας δημιούργησαν στον ιερέα την υποψία ότι κάτι κακό θα συνέβαινε. Απέφευγε όμως να αναφέρεται σε αυτό το γεγονός. Εκτός από τα δάκρυα στην εικόνα της Παναγίας, άλλα δύο θαυμαστά γεγονότα συνέβησαν πριν την κοίμησή του που προμήνυαν τα γεγονότα που θα ακολουθούσαν. Πρώτον, οι ανθισμένοι κλήροι της Παναγίας, μία εβδομάδα πριν από το μαρτύριό του, πέσανε όλοι ξαφνικά και από τότε δεν έχουν ξαναανθίσει. Και δεύτερον, επί τρεις συνεχείς Κυριακές πρώτου μαρτυρίου του, κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας έλαμπε ολόκληρος, ενώ το πρόσωπό του σκόρπιζαν ακτίνες. Το δε παιδί που διακονούσε στο ιερό βήμα και είδε το παράδοξο αυτό φαινόμενο, επιτιμήθηκε αυστηρά να μη φανερώσει τίποτε μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή, όπου ο μάρτυρας αναπαυόταν δίπλα στο Θεό. Στις 18 Μαΐου του 1985, ο αγαπητός των χριστιανών της Σάντα Κρούζ φεύγει από την παρούσα ζωή και εσχωρεί ένοπλα στην αγκαλιά του δημιουργού του. Το ίδιο βράδυ είχε δειπνήσει με το Φώτη, με το γιο του το Φώτη. Η σύζυγός του έλειπε καθώς είχε επισκεφτεί την κόρη της Μαρίας στο Λος Άντζελες, που εκείνες τις μέρες συγγενείς τον πρώτο της παιδί. Ο 17χρονος γιος του έπειτα από τον δείπνο βγήκε μια βόλτα με τους φίλους του και ο άοπνος υπηρέτης του Θεού Ιωάννης έτρεξε στο ναό για να ετοιμάσει το κήρυγμα της επόμενης μέρας. Ήδη από την προηγούμενη είχε έρθει σε επικοινωνία με τον γέροντα του μοναστηριού του Αγίου Νικολάου και του ζήτησε πληροφορίες για τα θαύματα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, στην οποία σκόπευε να αναφερθεί στο κήρυγμά του. Το αγόρι εντωμεταξύ επέστρεψε στο σπίτι και ανησύχησε, βλέποντας ότι ο πατέρας του απουσίαζε ενώ ήδη ήταν αργά. Κατευθύνθηκε προς το ναό, γνωρίζοντας ότι ο πατέρας του περνούσε εκεί πολλές ώρες της ημέρας. Φτάνοντας στην εκκλησία, αντίκρισε τον αγαπημένο του πατέρα κατακρεουργημένο και το πρόσωπό του παραμορφωμένο. Οι σατανιστές τον είχαν βασανίσει, χτυπώντας τον με σφυριές στο κεφάλι και στο σώμα μέχρι να τον θανατώσουν. Και όπως διαπίστωσε η αστυνομία, όσο εκείνος παρταλούσε, πήραν το σταυρό του με την αλυσίδα και τον έπνιξαν. Το αίμα που χύθηκε από τις σφυριές το χρησιμοποίησαν για να γράψουν σατανιστικά συνθήματα στους τοίχους του ναού και το 666. Η αστυνομία διεξήγαγε έρευνες για τη σύλληψη των δολοφόνων. Στην έρευνά της δεν βρήκε κανένα σημάδι κλοπής στην εκκλησία, πράγμα που δείχνει ότι τα κίνητρα των δολοφόνων ήταν καθαρά θρησκευτικά. Συνελήφθησαν τρία άτομα, όλοι οι ιερείς του Σατανά. Όταν τους συνέλαβαν, προσπάθησαν να αυτοκτονήσουν. Οι δύο από αυτούς πέθαναν, ενώ ο τρίτος έχασε τα λογικά του και δεν μπορούσε να συνεννοηθεί. Ένα χαρακτηριστικό θαυμαστό γεγονός που ακολούθησε μετά την κίνηση του νεομάρτυρα ήταν το εξής. Το αίμα του πατρός Ιωάννου δεν έφευγε από το πάτωμα. Οποιοδήποτε απορριπαντικό και καθαριστικό κι άκου χρησιμοποιήθηκε. Αυτό όμως δεν ήταν το μοναδικό θαύμα που πραγματοποιήθηκε έπειτα από το μαρτύριό του. Εξίσου συγκλονιστικό είναι για εκείνο που συνέβη στην Άνδρο, την πατρίδα του, ένα χρόνο μετά. Όταν έμαθε ο ηγούμενος του Αγίου Νικολάου γέροντας Δωρόθεος για το θάνατο του πατρός Ιωάννη, έγραψε στην πρεσβυτέρα και την παρεκάλεσε να αποστείλει τα άμφια του. Πέρασε αρκετός καιρός χωρίς να λάβει καμιά απάντηση. Τον Ιούλιο του 1986, και ενώ είχαν λειτουργήσει στο μοναστήρι, συνέβη κάτι συγκλονιστικό. Το γεγονός αυτό έγινε αντιληπτό από πολλούς πιστούς, καθώς εκείνη την ημέρα έτυχε να βρίσκονται εκεί αρκετοί προσκυνητές από την Αθήνα. Αφού τελείωσε η θεία λειτουργία και ετοιμάζονταν να βγουν από το καθολικό της μονής, άρχισαν οι καμπάνες να χτυπούν από μόνες τους πανηγυρικά. Τους κατέλαβε όλους φόβος και δέος. Αφού για λίγο σταμάτησαν οι καμπάνες να χτυπούν, άρχισαν εκ νέου να χτυπούν πολύ έντονα και τόσο πανηγυρικά και αρμονικά, που οι παρευρισκόμενοι τα έχασαν. Πώς ήταν δυνατόν να χτυπούν οι καμπάνες χωρίς την παρέμβαση κάποιου ανθρώπου?
Αφού έκαναν παράκληση στον Άγιο Νικόλαο, περίμεναν να φανερωθεί κάτι θαυμαστό. Το απόγευμα τηλεφώνησε η κόρη του πατρός Ιωάννου Μαρία, που είχε έλθει στην Άνδρο για να φέρει τα άμφια του στο γέροντα Θωρόδιο, όπως ο τελευταίος είχε παραγγείλει. Τα έφερε στο μοναστήρι, τέλεσαν αγρυπνία και τα έθεσαν για προσκύνηση. Συζητώντας με τη Μαρία, οι μοναχοί κατάλαβαν ότι τα σύμβατα χτυπούσαν στο μοναστήρι την ώρα ακριβώς που έπαιρνε το καράβι με τα άμφια του ιερομάρτυρα στο λιμάνι. Οι εμφανίσεις του πατρός Ιωάννη μετά το θάνατό του είναι πολλές. Παραμονές του Αγίου Νικολάου του 1986, ο ηγούμενος ετοίμαζε το μοναστήρι με τη βοήθεια κάποιων γυναικών από το χωριό. Κάποια στιγμή είδαν τον ήδη μακαριστό πατέρα Ιωάννη να περπατά στην αυλή και να έρχεται προς το μέρος τους. Δέος μεγάλο τους κατέλαβε και έβαλαν τις φωνές προσπαθώντας να του μιλήσουν. Εκείνος πέρασε από δίπλα του και σε λίγο χάθηκε από μπροστά τους. Ώσπου να συνέλθουν από την ταραχή, ήρθε ο ταχυδρόμος και έφερε ένα δέμα από την Ελβετία, το οποίο περιείχε την εικόνα του πατρός Ιωάννη, αγιογραφημένη από κάποιους Ρώσους που τον τιμούσαν ήδη ως Άγιο. Το Φεβρουάριο του 1987, ο γέροντας Δωρόθεος, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αγίου Νικολάου στην Άνδρο, ήταν στην Ελβετία για να κάνει κάποια εγχείρηση. Μιλώντας εκεί με κάποιους πιστούς για το μαρτύριο του πατρός Ιωάννου, ξαφνικά είδαν όλοι για λίγο το μάρτυρα να τους ευλογεί. Στην τελευταία του λειτουργία με τον γέροντα στην εορτή του Αγίου Δωροθέου, ο πατήρ Ιωάννης εξομολογήθηκε και μπόρεσε στον πνευματικό του πατέρα Δωρόθεο το Πετραχίδι, που τεμάχιο αυτού στην Ελβετία όπου το πήρε ο γέροντας σκόρπιζε άρρητη ευωδία σε όλους τους παρευρισκομένους. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής και στη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς τιμάται ως Άγιος και έχει εκδοθεί ακολουθία προς τη μνήμη του. Η μνήμη γιορτάζεται στις 19 Μαΐου. Αυτό είναι το ένα και ένα άλλο που δείχνει τι αξία έχουν οι χριστιανοί μέσα στην κοινωνία. Μέσα στην κοινωνία. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Ερυθρούς Σταυρούς στην Ελλάδα, ο Σουηδός Στούρε Λινέρ, στο βιβλίο του Ιωδίσια μου γράφει για το δίστομο. Θα έχετε ακούσει αυτές τις μέρες που λένε για το δίστομο, την καταστροφή που κάνανε οι Γερμανοί και τις αποζημιώσεις που πρέπει να ζητήσουμε κλπ. Λέει λοιπόν ο Διευθυντής του Διεθνούς Ερυθρούς Σταυρούς στην Ελλάδα. Πατρευτήκαμε στις 14 Ιουνίου. Ο υπεύθυνος της Ελληνικής Επιτροπής, Έμιλ Σάντστρομ, παρέθεσε γαμήλιο γεύμα προς τιμήν μας. Αργά το βράδυ με πλησίασε και με απομάκρυνε από τα γέλια και τις φωνές προς μια γωνιά όπου θα μπορούσαμε να μιλήσουμε οι δύο μας. Μου έδειξε ένα τηλεγράφημα που μόλις είχε λάβει. Οι Γερμανοί έσφαζαν για τρεις ημέρες τον πληθυσμό του Διστόμου στην περιοχή των Δελφών και στη συνέχεια περιπόλησαν το χωριό. Πιθανοί επιζώντες είχαν ανάγκη άμεσης βοήθειας. Το δίστομο ήταν μέσα στα όρια της περιοχής στην οποία την εποχή εκείνη ήμουν αρμόδιος να τροφοδοτώ με τρόφιμα και φάρμακα. Έδωσα με τη σειρά μου το τηλεγράφημα στην Κλειό να το διαβάσει. Εκείνη έγραψε και έτσι αποχωρήσαμε διακριτικά από τη χαρούμενη γιορτή. Περίπου μια ώρα αργότερα ήμασταν καθοδόν μέσα στη νύχτα. Απαιτήθηκε ανυπόφορα μεγάλο χρονικό διάστημα έως όπου διασχίσαμε τους χαλασμένους δρόμους και τα πολλά μπλόκα για να φτάσουμε χαράματα πια στον κεντρικό δρόμο που οδηγούσε στο δίστομο. Από τις άκρες του δρόμου ανασηκώνονταν γήπες από χαμηλό ύψος αργά και απρόθυμα όταν μας άκουγαν και πλησιάζαμε. Σε κάθε δέντρο, κατά μήκος του δρόμου και για εκατοντάδες μέτρα, κρεμόντουσαν ανθρώπινα σώματα σταθεροποιημένα με ξυφολόγες, κάποια εκ των οποίων ήταν ακόμα ζωντανά. Ήταν οι κάτοικοι του χωριού που τιμωρήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Θεωρήθηκαν ύποπτοι για παροχή βοήθεια στους αντάρτες της περιοχής, οι οποίοι επιτέθηκαν στη δύναμη των SS. Η μυρωδιά ήταν ανυπόφορη. Μέσα στο χωριό σιγότερο ακόμα φωτιά στα αποκαίδια των σπιτιών. Στο χώμα κοίτονταν διασκορπισμένοι εκατοντάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας, από υπερήλικες έως νεογέννητα. Σε πολλές γυναίκες είχαν σχίσει τη μήτρα με την ξυφολόγη και είχαν αφαιρέσει τα στήθη, άλλες κοίτονταν στραγγαλισμένες με τα εντόστια θυλιγμένα γύρω από το λαιμό. Φαινόταν σαν να μην είχε επιζήσει κανείς. Μανά, ένας παππούς στην άκρη του χωριού. Από θαύμα είχε καταφέρει να γλιτώσει τη σφαγή. Ήταν σοκαρισμένος από τον τρόμο, με άδειο βλέμμα και τα λόγια του πλέον μη κατανοητά. Κατεβήκαμε στη μέση της συμφοράς και φωνάζαμε στα ελληνικά: «Ερυθρός Σταυρός, Ερυθρός Σταυρός, ήρθαμε να βοηθήσουμε». Από μακριά μας πλησίασε διστακτικά μια γυναίκα. Μας αφηγήθηκε ότι ένας μικρός αριθμός κορυφών πρόλαβε να διαφύγει προτού ξεκινήσει η επίθεση. Μαζί με εκείνη αρχίσαμε να τους ψάχνουμε. Αφού ξεκινήσαμε οι τρεις μας, διαπιστώσαμε ότι η γυναίκα είχε πυροβολητή στο χέρι. Τη χειρουργήσαμε αμέσως με χειρουργό στην Κλειό. Ήταν το ταξίδι του μέλητός μας. Και ο ελληνικός πολιτισμός, αυτός ήταν ο γερμανικός πολιτισμός. Και ο ελληνικός πολιτισμός τώρα. Λίγο καιρό αργότερα η επαφή μας με το δίστομο θα αποκτούσε και έναν αξιοσημείωτο επίλογο.
Όταν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ελλάδα, δεν πήγαν και τόσο καλά τα πράγματα, αφού μια γερμανική μονάδα κατάφερε να περικυκλωθεί από αντάρτες ακριβώς στην περιοχή του Διστόμου. Σκέφτηκα ότι αυτό ίσως θεωρηθεί από τους Έλληνες ως ευκαιρία για αιματηρή εκδίκηση. Πόσο μάλλον που η περιοχή εδώ και καιρό είχε αποκοπεί από κάθε παροχή βοηθεία σε τρόφιμα. Ετοίμασα λοιπόν φορτηγά με τα αναγκαία τρόφιμα, έστειλα μήνυμα στον Διστόμο για την άφηξή μας και έτσι βρεθήκαμε στον δρόμο για εκεί για άλλη μια φορά η Κλειό και εγώ. Όταν φτάσαμε στα όρια του χωριού, μας συνάντησε μια επιτροπή με τον παπά στη μέση. Ένα παλαιόν αρχών πατριάρχη με μακριά κυματιστή λευκή γενιάδα. Δίπλα του στέκονταν ο αρχηγός των ανταρτών με πλήρη εξάρτηση. Ο παπάς πήρε το λόγο και μας ευχαρίστησε εκ μέρους όλων που ήρθαμε με τα τρόφιμα. Μετά πρόσθεσε ο παπάς. Εδώ είμαστε όλοι πεινασμένοι, τόσο εμείς οι ίδιοι όσο και οι Γερμανοί εχμάλωτοι. Τώρα, εάν εμείς λιμοκτονούμε, είμαστε τουλάχιστον στον τόπο μας. Οι Γερμανοί δεν έχουν χάσει μόνο τον πόλεμο, είναι επιπλέον και μακριά από την πατρίδα τους. Δώστε τους το φαγητό που έχετε μαζί σας, έχουν μακρύ δρόμο μπροστά τους. Σε αυτή του τη φράση γύρισε η Κλειό το βλέμμα της και με κοίταξε. Υποψιαζόμουν τι ήθελε να μου πει με αυτό το βλέμμα, αλλά δεν έβλεπα πλέον καθαρά. Απλά στεκόμουν και έκλαιγα. Πεινούσαν και είπε να μην μας δώσει το φαγητό, να το δώσουμε στους Γερμανούς εχμαλώτους. Στους Γερμανούς εχμαλώτους. Αυτά καπνιστή.
Ήταν και αυτοί.
Ναι. Λοιπόν, σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε και σε άλλο θέμα. Ναι.
Αυτό το τελευταίο μου θυμίζει αυτό το κύριο μα, το πάνω στο σταυρό. Συγχώρεστε, δεν ξέρω τι κάνουμε. Ή αγαπάτε τους εχθρούς σας.
Ναι.
Αν καταφέρουμε όλοι εμείς που αγαπάτε πολλές φορές, έχουμε φιλονίες, λέμε έχουμε κακές σκέψεις, να πούμε κύριε, ξέρετε, δεν έχω το δικαίωμα να τους κρίνω. Ευλόγησέ τους, άλλαξε τους τα μυαλά, δείξε τους τον πραγματικό δρόμο από να είναι εχθροί μου, καλύτερα να γίνουν φίλοι μου.
Έτσι.
Άμα το καταφέρουμε,
φίλοι μου και φίλοι σου.
Έχουν κερδίσει πολλά πράγματα.
Ναι.
Και τότε βλέπουμε τους Γερμανούς λοιπόν αντί να πόλεμο να είναι σκληροί και να τραβάει όσο το έδωσε με αυτούς και ειδικά τον Διστόμο και άλλες περιοχές. Βλέπουμε και τώρα οικονομική κατοχή και αυτό έχει.
Απογονή τους είναι.
Απογονή τους. Έγινε στη σκληροκαρδία τους και μόνο.
Τι να πει τώρα.
Σκληρός λαός.
Λένε πάντως οι πατέρες του Άγιου Όρους ότι θα γίνουν Ορθόδοξοι Γερμανοί. Και τότε θα έχει πολύ μεγάλη πέραση η Ορθοδοξία όταν οι Γερμανοί γίνουν Ορθόδοξοι. Λέγε Νίκο.
Νομίζω ότι αυτές τις μέρες, δεν ξέρω, χθες ήταν της Αγίας Θεοφανούς που είναι προστάτης των Γερμανών. Είναι πριγκίπισσα του αδελφή του βασιλείου του Βουλγαραπτώνου, η οποία παντρεύτηκε με βασιλεία των Γερμανών. Και, είναι, και οι Αγιορείτες, ας πούμε, πιστεύουν ότι με τις πρεσβείες της Αγίας Θεοφανούς θα γυρίσουν οι Γερμανοί.
Μακάρι. Λέγε Αντώνη.
Στο περιστατικό του τελευταίο που διαβάσατε οι Γερμανοί ήταν οι Γερμανοί τα θεωρητές. Προφανώς δεν γνωρίζαν το ποιό της Ελλάδας, τους Έλληνες, σαν ανθρώπους.
Ξέρανε και παραξέρανε, ξέρανε και ποια ελληνικά ξέρανε και λοιπά, τα ξέρανε δυστυχώς.
Ενώ οι Γερμανοί ότι πολύ μεγάλα από αυτούς κατευθύναν τον λαό, ξέρετε ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε κακοί, είμαστε είμαστε είμαστε. Και αυτό που πάνε να πάρει οι Γερμανοί, ο απλός λαός, ο πραγματικός λαός, ότι δεν είχαν αυτή η ορθοδοξία, είναι επίσης πραγματική, θα έχουν το θέμα.
Μακάρι. Τι άλλο. Ναι, κύριε Θανασίου.
Εγώ μίλησα για τους Γερμανούς. Συγκεκριμένα όπως τώρα είναι Γερμανός οι Έλληνες, μας αγγίζουν, όταν είναι
Έλληνες. Ναι, ακριβώς.
Αυτό δεν είναι Έλληνες.
Ναι, ναι. Τι άλλο. Λέγει.
Για τον νεομάρτυρα Ιωάννη Σάντα Κρούζ, ότι είναι πολύ ζωντανή η ιστορία του, έγινε πρόσφατο το 1985. Παρατηρούμε πως ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός ιερέας μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και έστειλε σε μια φιλοξενία.
Όταν έχει το Χριστό μέσα του, όταν έχει το Χριστό μέσα του, ναι. Είναι πολύ σπουδαίος ο βίος. Είναι πολύ σπουδαίος ο βίος. Ναι, κύριε Κωνσταντίνο.
Αυτό που θέλω να πω είναι πάλι στην περίπτωση αυτή, ας πούμε, τώρα του ναζισμού. Γίνεται πολύ φανερό πόσο πολύ απέτσι, πόσο μεγάλες έτσι από τους μεγάλους αποτροπιασμούς και απεσιότητες μπορεί να φέρει ο διάβολος στον κόσμο όταν πάρει την ουσία πάνω του. Είναι πραγματικά, εγώ το βλέπω στην περίπτωση συγκεκριμένα του πληθυσμού, επειδή έγινε τόσο εκτεταμένα, πήρε τόσο μεγάλη έκταση το πράγμα, να γίνει δηλαδή παγκόσμιο αυτό το πράγμα.
Αν βγάλει τον διάβολο από τη μέση, δεν μπορεί να το εξηγήσει αυτό. Δεν υποστάσσαν σε τόση εχθρότητα, α πούμε, η Γερμανία εναντίον τη Οικουμένη. Αν βγάλει τον διάβολο από τη μέση, δεν μπορεί να το εξηγήσει. Δεν μπορεί να το εξηγήσει.
Είναι ότι ενώ έχουν κάποιες βάσεις πολιτισμού, είναι όντως καταπληκτικό με την αρνητική έννοια, δηλαδή συγκλονιστικό, πώς τόσο γρήγορα, σε 10 χρόνια, κατάφερε μια ηγεσία να πείσει τον λαό να κάνει τέτοια εγκλήματα.
Ναι, δυστυχώς. Ναι.
Εδώ κοντά μας, δεν θυμάμαι τώρα το μέρος, όταν οι Γερμανοί πήγαν στην εκκλησία να χτυπήσουν που είχαν μαζευτεί όλοι οι χριστιανοί με το άρμα σταμάτησε και δεν μπορούσαν να πάνε. Κατέβηκαν στην μηχανική.
Ναι, είναι στην Αταλάντη είναι αυτό, ναι, που έγινε με το άρμα.
Και έχει την εικόνα με το. Και ο Γερμανός που οδηγούσε το Ιτά.
Στον ορχομανό, ναι, στον ορχομανό.
Είναι χριστιανός και κάθε χρόνο έχει πρόπεση, οπότε είναι γιατί πίστευε, γιατί την Παναγία που του
σταμάτησε το τάγκ, ναι, να μην πάει να καταστρέψει το χωριό, ναι.
Το χωριό λέγεται Σκρυπούς.
Η Παναγία της Σκρυπούς. Η Παναγία της Σκρυπούς, ναι. Ναι, Γιώργο.
Θέλω να σχολιάσω τους δολοφόνους του Ιερέα, που
σε πετάει, βέβαια, εννοείται. Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς. Ενώ τους έβαλε να σκοτώσουν τον πατέρα Ιωάννη, μετά οι δύο από αυτούς αυτοκτόνησαν και ο τρίτος έχασε τα λογικά του. Δηλαδή ο διάβολος ξέρει τι κάνει. Δεν αγαπάει κανέναν, και αυτούς που είναι δικοί του, και αυτούς που είναι δικοί του, και αυτούς τους μισεί ακόμα. Και αυτούς τους μισεί. Ναι, είναι χαρακτηριστικό αυτό. Είναι χαρακτηριστικό αυτό.
Λογικά να πάσουν σε αυτές τις καταστάσεις,
αλλά έχουν κάτι. Ναι. Σήμερα είναι το τελευταίο μας μάθημα για φέτος, γιατί αρχίζουν οι ζέστες και δεν είναι εύκολο πράγμα. Όχι να μιλήσουμε όμως τον υδρότα και θέλω να τον Οκτώβριο θα ξαναρχίσουν. Ναι, κύριε Κατέλη.
Από ό,τι είπε και η μητέρα μου όμως και ήδη οι Γερμανοί στρατιώτες που δεν τον θέλαν τον πόλεμο, βοηθούσαν πάρα πολύ τους ανθρώπους τους Έλληνες.
Οι μερικές μονάδες ήταν αυτοί που βοηθάγαν, μονάδες ήταν αυτές, ναι.
Οι Αυστριακοί ήταν.
Βοηθούσαν, ναι.
Οι Γερμανοί, έχω τραβήξει και εγώ κάπως από αυτούς. Οι Γερμανοί ήταν, παράγανε.
Όχι, και μονάδες από καλούς ανθρώπους θα υπήρχαν, αλλά ήταν μονάδες. Και τις μονάδες ήταν. Η γενική γραμμή ήταν αυτή. Της αγριότητος. Της αγριότητος. Και μάλιστα, να φανταστείτε πόσο ο διάβολος καβαλικεύει τον άνθρωπο. Στα στρατόπεδα συγκεντρώσεις που είχαν, που φτιάγανε τους ανθρώπους, είχαν μεγάφωνα και παίζανε κλασική μουσική. Μπετόβεν και τέτοια πράγματα παίζανε. Και ταυτόχρονα σκοτώναν τους ανθρώπους. Τέτοια διαστροφή δηλαδή, που αυτή η μουσική σαν ανεβάζει στα ουράνια. Και αυτοί, παρότι ακούγανε αυτή τη μουσική, πήγαινε και σκότωναν τους ανθρώπους. Τους έριχνε στους φούρνους.
Είχα πάει μια φορά στο κέντρο. Το Γερμανό, γιατί έτρεχε τη αδερφή μου το θητείο και την έκανε καλά. Και εγώ ήμουν ακριωμένος και μου λέει τα φάρμακα είναι να εδώ, γύρω γύρω. Δηλαδή εννοούσε τα πορτοκάλια, τα λεμόνια και αυτά. Εσείς λέει δεν τρώτε από αυτά τα φάρμακα. Γι' αυτό παθαίνετε και τις ασθένειες αυτές.
Τι άλλο. Ναι. Μάλιστα, ένα αστείο περιστατικό συνέβη στο χωριό της μάνας μου. Ήταν μια θεία μου άγαμη και είχαν περάσει στη Γερμανία. Ένας από αυτούς καλός φάνηκε ο καημένος. Της δείχνει την εκκλησία, δεν ήξερε ελληνικά. Της δείχνει της θείας μου την εκκλησία και της λέει μαζί αλληλούια. Να παντευτούμε δηλαδή. Της έκανε το σημάδι του στεφανιού. Μας λέει αλληλούια και του λέει η θεία μου νίξ μαζί αλληλούια. Νίξ μαζί αλληλούια, του λέει η θεία μου. Οι καθολικοί και προτεστάντες είναι οι Γερμανοί. Οι καθολικοί και προτεστάντες είναι. Δεν είναι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι, ναι, δεν είναι.
Πάντως είναι αυστηρή.
Είναι, ναι.
Ο λόγος τους πρέπει να εξαιρεθεί.
Ναι. Μες λέει, είναι επιταχυμένος λόγος, έχει αρετές. Να φανταστείτε, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε ισοπεδωθεί η Γερμανία και σήμερα η Γερμανία δανείζει όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Και εμείς Τρία πουλάκια πάνω ψηλά και τρία πάνω κάτω. Τέλος πάντων. Είναι πειθαρχημένος λαός. Έχει αρετές, αλλά όταν τον καβαλήσει ο διάβολος, όπως έγινε με τον Χίτλερ, όταν τον καβαλήσει ο διάβολος, το τι μπορεί να κάνει είναι ο Θεός να φυλάει.
Το ίδιο γέροντα δεν είναι και οι Ιάπωνες.
Και οι Ιάπωνες, το ίδιο, ναι. Ναι.
Δεν κάνουν απεργία. Αυτοί ότι, όταν θα κάνουν απεργία, η απεργία του είναι να βάλουν το κεραμίδι του καπέλου που φοράνε, να το βάλουν το μπρος πίσω. Αυτή είναι η απεργία που κάνουν. Και γι' αυτό και γίνανε και οι μεν και οι δε έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Από την πειθαρχία.
Υπάρχει και μια άλλη ιστορία που λέει, ας πούμε, ότι κάποιος Γερμανός μετά τον πολέμο του 52 ήθελε να γυρίσει εδώ, στην Κρήτη μάλιστα, εκεί που ήταν, ας πούμε, αυτός μάλλον ήταν συμπαθών του ελληνισμού.
Παρακαλώ, μην μιλάτε μεταξύ σας.
Ήρθε στην πρεσβεία. Εδώ του λένε όλοι τους συνιστούσαν στην πρεσβεία να λέει ότι είναι Ελβετός. Για να μην τον περιλάβουν οι κριτικοί. Λέει ότι τους ξέρω τους κριτικούς, δεν πρόκειται να μου κάνουν τίποτα. Και πάει, ας πούμε, στο χωριό εκεί που ήταν, ξέρω εγώ, και πάει στο γερμανικό νεκροταφείο, ας πούμε, να προσκυνήσει. Και βλέπει μια γυναικούλα πάνω με τα καρδίλια των Γερμανών. Και τη λέει, ας πούμε, τι κάνεις εδώ, κυρία μου, λέει, τι γίνεται εδώ. Λέει, κοίταξε να δεις, δεν ξέρω από πού είσαι, σε ξένο, λέει. Αλλά ο γιος μου πολέμησε, λέει, με τους Γερμανούς και κάπου τον πήγαν, ας πούμε, φυλακισμένο, ας πούμε, στη Γερμανία. Και εκεί κάπου μπορεί να έχει πεθάνει, ας πούμε. Και ανάβω τα καντήλια των παιδιών που δεν ξέρουν οι μανάδες τους που είναι, ας πούμε, των Γερμανών. Μήπως κάποια μάνα Γερμανίδα ανάβει
το
γιο μου.
Το δικό μου το καντήλι, ναι. Όπως επίσης αυτό που λέγαμε για την αξία των ανθρώπων της Εκκλησίας, όταν έγινε η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο το 1974, κατέλαβαν ένα χωριό. Κατέλαβαν ένα χωριό και τους μάζεψαν μέσα σε μια οικογένεια, μέσα στην αυλή της οικογένειας, και θα έδινε εντολή ο αξιωματικός να τους σκοτώσουν. Να τους σκοτώσουν. Και ήταν καλοκαίρι και ήταν η κρεβατίνα από πάνω με τα σταφύλια. Είχαν οριμάσει, ήταν στις αρχές της οριμάσεως και ήταν τα σταφύλια εκεί πέρα και τα λυμπίστηκε ο Τούρκος αξιωματικός και έκοψε ένα κομμάτι και πήγε να το φάει. Απέναντι του ήταν οι Έλληνες και πετάγεται ένα Έλληνας και του λέει μη, του λέει. Και αυτό τάχασε, λέει, τι συμβαίνει, λέει. Τα έχουμε ρωτήσει, λέει, αυτό και δεν κάνει, θα δηλητηριαστεί. Και ο καημένος ο Τούρκος έδειξε αυτό τον καλό του εαυτό και του άφησε και φύγανε. Φανταστείτε τώρα, ενώ ήταν έτοιμοι να του σκοτώσουν, λέει, μη φάτε από το σταφύλι γιατί είναι δηλητηριασμένο. Είναι το φάρμακο που του έχουμε ρίξει, δηλαδή, που είναι στα σταφύλια. Μη φάτε, λέει. Ναι.
Όταν οι Γερμανοί κάνουν τους Εβραίους σαμπούνι, που λένε, κάποια ενότητα
είναι σαμπούνι
αυτό.
Σαμπούνι και after shave. Όχι μόνο αυτό, ήταν μια διευθύντρια σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως και έκανε το εξής αυτή, δηλαδή τι διαστροφή έχει ο άνθρωπος. Συγγνώμη, τέλειωσε, ξέρω, θα σου πω μετά. Είχε την εξής διαστροφή η Γερμανίδα αυτή, η διοικήτρια του στρατοπέδου συγκεντρώσεως, όταν ένας από τους πώς τους λέμε, όχι, αυτούς που ήταν μέσα, τους εχμαλώτους. Όταν ένας από τους εχμαλώτους είχε τατουάζει το σώμα του, έβαζε και γδέρνανε τον άνθρωπο αυτό, τον γδέρνανε και το δέρμα του πήγε και το έκανε αμπαζούρ. Το έκανε αμπαζούρ, ναι. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός. Έβγαζε το δέρμα, τους γδέρνανε και το δέρμα αυτό το έπαιρνε αυτή και το έκανε αμπαζούρ. Για το πορτατήφι. Ο Θεός δεν φυλάει. Λέγε, τέλειο. Ναι, σύμμαχοι. Ναι. Μην μιλάτε όλοι μαζί ένας-ένας. Ναι, για φιγούρα το είχε. Μην μιλάτε μεταξύ για όνομα του Θεού. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Σιγά σιγά ένας-ένας, μισό λεπτό.
Και στην Παλαιά Διαθήκη. Και στην Παλαιά Διαθήκη οι εχμάρτες τους είχαν ξαναβάνε λαμπάδους στον δρόμο για να περπατώνουν οι Άγιοι. Δεν το
έκανε
τίποτα.
Λοιπόν,
και
αυτή. Ναι, κύριε Δήμαρχε.
Όταν θα πάω στο Μόναχο, που εκεί άμα πάει, αυτό το καθένα πάει μεγάλη λαθή να πάει, δεν θα κάνει τίποτα από τον κόσμο. Τι βλέπεις αυτές τις γυναίκες, πολύ σκληρές, αυτές τις φωτογραφίες,
αυτές τις γυναίκες. Ναι. Ναι,
Κωνσταντίνη. Έχω πάντως μια απορία. Η μειονότητες του γερμανικού λαού έχει δει, ναι, εντάξει, θεωρεί ότι έχει ότι καταδικάζει αυτές τις πράξεις των προγόνων που στείλανε. Ετούτησε, εάν αυτό, και η επίσης πλειονότητα όμως θέλει με αυτά που έγιναν τότε να αποκαλυφθεί σήμερα. Ας πούμε τώρα δεν θέλουμε τίποτα να πληρώσουν τα κατοχικά δάνεια, έχουν πάρει περισσότερο.
Όχι, δεν θέλουμε, εμείς δεν τα ζητάμε. Εμείς δεν τα ζητάμε. Μην τα ρίχνουμε σε αυτούς. Επισήμως δεν τα έχει ζητήσει η ελληνική πολιτεία. Δεν τα έχει ζητήσει η ελληνική πολιτεία. Λοιπόν, μην τα ρίχνουμε σε αυτούς.
Οι Ιταλοί όμως μας πληρώσανε.
Ναι. Ναι.
Μας δώσανε τότε 5 καράβια. Μας στείλανε μια υψηλή.
Και αυτοί μας δώσανε ένα υποβρύχιο που γέρνει. Δεν θα το δώσανε, το υποπληρώσαμε. Το υποπληρώσαμε. Έτσι. Τέλος πάντων. Τι?
Γιατί το
πληρώσαμε
ήταν να γίνουν
4. Μας πιέσανε, ήταν και
αυτό γέρο. Γεια. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι που με απασχολεί και να ρωτήσαμε και το τελευταίο που μας διαβάσατε για αυτό που είπαν για τους Γερμανούς ότι μην δώσετε σε εμάς το ψωμί, δώσετε το στους Γερμανούς που δεν είναι στη χώρα τους. Αυτή τη στιγμή δεχόμαστε ένα πόλεμο εκτός από τους Γερμανούς τον οικονομικό με τους λαθρομετανάστες. Οπότε όπου και να πηγαίνουμε, μας ενοχλεί πάρα πολύ που βλέπουμε όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες και να γίνεται ένας πανικός. Έχω απορία, εμείς σαν χριστιανοί, προσωπικά εγώ, γιατί πολλές φορές μπερδεύουμε, τι συμπεριφορά πρέπει να έχω, να προσευχηθώ στον Θεό για να ο Θεός να κάνει κάτι, να τους μαζέψει όλους και να τους γυρίσει πίσω.
Η Εκκλησία προσπαθεί και αυτούς και τους ταΐζει. Και υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, που λέει ότι αυτό δεν είναι σωστό που κάνει η Εκκλησία. Λέει, εμείς αν κάνουμε συσίτια θα ταΐζουμε μόνο τους Έλληνες φτωχούς. Η Εκκλησία όμως τους αγκαλιάζει όλους. Άλλο αυτό όμως αυτό, άλλο θέμα αυτό, και άλλο πράγμα η γενική μας πολιτική απέναντι στους μετανάστες. Το τέλειο είναι να πάνε στη χώρα τους. Διότι εμείς ήδη έχουμε ανεργία. Οπότε δεν μπορούμε να απορροφήσουμε άλλους ξένους. Δεν μπορούμε να πάνε στην πατρίδα τους. Και ό,τι βγάζει η πατρίδα τους, ας το κοιτάνε όπως κοιτάμε και εμείς τα δικά μας. Έτσι.
Σαν χριστιανοί, εκείνη τη στιγμή λογικά θα πρέπει να πω Κύριε
Λέησον. Ναι. Σωστό είναι αυτό, σωστό. Ναι.
Αλλά εγώ προσωπικά, σαν χριστιανοί, πολλές φορές δεν βριάζω. Και λέω τι είναι.
Όχι, προσωπικό μίσος δεν πρέπει ποτέ να έχουμε. Προσωπικό μίσος όχι.
Δεν θέλω να πω ότι με ενοχλεί η εικόνα.
Ναι, ναι.
Εγώ σε αυτή την κατάσταση τι πρέπει να λέω.
Χριστέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησε τους και βοήθησε να πάνε στην πατρίδα τους. Γιατί το πράγμα είναι, κοιτάξτε, το πράγμα έχει βαθύτερες ρίζες. Στο Βυζάντιο, το Βυζάντιο ήταν πολυπολιτισμικό, ήταν. Αλλά θα μπορούσαμε να πούμε εντός εισαγωγικών και μάλιστα πολλών εισαγωγικών ότι τους ανάγκαζε να γίνουν χριστιανοί. Σήμερα δεν τους αναγκάζουμε. Και το θεωρούμε μάλιστα καμάρι μας που είναι μουσουλμάνοι, που είναι Ινδουιστές, που είναι Βουδιστές, που είναι δεν ξέρω τι, το θεωρούμε καμάρι μας. Στο Βυζάντιο τους έκαναν χριστιανούς. Αν γίνουν και αυτοί οι χριστιανοί και αφομοιωθούν με τους Έλληνες, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτοί θέλουν να επιβάλλουν τα δικά τους πράγματα. Διάβαζα πάλι σε αυτό το περιοδικό ότι ένα περιστατικό, το γράψαν και στο ίντερνετ αυτό το πράγμα. Πήγε, λέει, σε ένα νοσοκομείο στην Πάτρα, ένας μουσουλμάνος με τη γυναίκα του ετοιμόγενη. Και μπήκαν στο θάλαμο και βάλαν τη γυναίκα του εκεί πέρα και μόλις ο μουσουλμάνος είδε, λέει, το εικόνισμα της Παναγίας στο θάλαμο, φώναξε στο νοσοκόμιο και λέει: σε παρακαλώ, το βγάλετε από εκεί πέρα. Δεν επιτρέπω. Εγώ είμαι άλλη θρησκεία, δεν επιτρέπω να έχει το εικόνισμα κλπ. Και τελικά το παιδί του γεννήθηκε τυφλό. Δεν ήθελε αυτό να βλέπει το εικόνισμα, η Παναγία τον τιμώρησε με αυτόν τον τρόπο. Το τιμώρησε των εισαγωγικών. Με αυτόν τον τρόπο. Ναι,
στην Δημήτρη. Μάλιστα, πάντα είχε πει
ένα μουσουλμάνο
ότι δεν θέλει να
γεννηθεί να πρωτοτυπήσει την Παναγία. Α, ναι. Είχε πει ο μουσουλμάνο αυτό ότι δεν θέλω το παιδί μου, λέει, να γεννηθεί να πρωτοτυπήσει την Παναγία. Έτσι δεν την αντίκρισε. Δεν την αντίκρισε. Ναι, αφού το ζήτησε ο ίδιος, δεν την αντίκρισε. Ναι, Μιχάλη, μην μιλάτε παρακαλώ μεταξύ σας.
Ο ένας κίνδυνος είναι με τους λαθρομετανάστες το ότι επηρεάζουμε με τον πληθυσμό τους και τις απαιτήσεις που έχουν ως προς θέμα της πίστεως, αυτές τις απαιτήσεις που έχουν. Ο άλλος, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι έχουν τρομερές ασθένειες
Πιστεύω, εντάξει, δεν είναι. Είναι και... αλλά αυτό είναι δευτερεύον θέμα. Είναι δευτερεύον θέμα.
Έτσι και υπάρχουν και πολλέ
σοβαρέ. Ναι, αλλά αυτό είναι δευτερεύον θέμα. Στο θέμα τη πίστη είναι δευτερεύον θέμα αυτό.
Εντάξει, πίστη, αλλά λέμε πρακτικά.
Είπαμε, είναι και αυτό, αλλά είναι δευτερεύον σε σύγκριση με την πίστη. Είναι δευτερεύον αυτό. Δευτερεύον. Ναι, Κωνσταντίνο.
Πάντω νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ένα θέμα λίγο έτσι πολιτισμού κουλτούρα. Γιατί όταν ένα. Όταν ένα κράτος κατοικούν μέσα τόσο διαφορετικές κοινότητες, υπάρχει αστάθεια. Είναι επικίνδυνο να υπάρχει αστάθεια. Είναι δύσκολο δηλαδή ένας μουσουλμάνος να ζει μαζί με έναν χριστιανό.
Ναι.
Ακόμα και να πω και κάτι άλλο. Ας πούμε ότι ήταν μουσουλμάνοι. Τουλάχιστον να ξέρουν να έχουν την ικανότητα. Βέβαια τώρα αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει ένας μουσουλμάνος, από την θρησκεία του προφήτη Τσιχάρ, έτσι. Αλλά αν μπορούσε να σέβονται, δηλαδή να. Όπως καταλαβαίνετε τι λέω, δηλαδή να ενσωματώνονταν, αν όχι να αποκλειώνονταν. Θε να είσαι μουσουλμάνο, ωραία, στο σπίτι σου να είσαι μουσουλμάνο.
Όχι, θα σου πει, έχω δικαίωμα και έξω έχω την πίστη μου. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Δεν μπορεί. Το
Κοράνι ξέρει μέσα λέει τον ιερό πόλεμο, ναι. Τον αναγνωρίσκο.
Ναι, ναι.
Εδώ έχουμε πόλεμο μεταξύ μας, πάτε. Υπουργείο Παιδείας, Υπουργεία Υγείας, όλοι προστατεύουν, η μουσική, οι καλλιτέχνες, οι πνευματικοί, ακόμα και πατέρες.
Μόνο η Εκκλησία δεν προστατεύουν.
Προστατεύουν, ας πούμε, αυτού. Ναι. Μην τυχόν και χτες σε μια ομιλία στο Πολεμικό Μουσείο, μιλούσε ένας καθηγητής και λέει, ας πούμε, προσπαθούν λέει, να αλλάξουν όταν κάνουν θρησκεολογία το μάθημα θρησκευτικά. Έχουν ερωτηθεί 99% σε έρευνα έτσι, των μαθητών και θέλουν να παθμολογούνται στα θρησκευτικά. Δεν θέλουν να πηγαίνουν έξω, να, που μπορούν έτσι, να παραχθούν. Ένα αυτό. Και δεύτερον, δεν έχει γίνει καμία έρευνα μεταξύ δασκάλων, μαθητών και γονέων τι πρέπει να γίνει. Μόνοι τους από το Υπουργείο κατεβάζουν ότι πρέπει να κάνουμε αυτό. Γιατί πάτε. Άρα η πρώτη εχθρή είναι αυτή, η πρώτη εχθρή εσωτερική.
Ναι, η εχθρή του ανθρώπου, η οικιακή αυτού.
Η κυρία Ρεπούση, λέει η κυρία Ρεπούση που είπαν για ενό λεπτού η γη για του Ποντίου, σηκώθηκε και έφυγε από τη Βουλή.
Ναι.
Ούτε οι Τούρκοι, ο Φαρίκο μου και αυτοί δεν σηκώθηκαν να φύγουν.
Τέλο πάντων, τέλο να φυλάει.
Και την ψηφίζει ο Πειρά, η κυρία
Ρεπούση.
Μην με το, μην παίρνω σε. Λοιπόν, τι άλλο. Ναι.
Ο διάβολος μισή πολύ τον άνθρωπο. Μεταξύ τους υπάρχει αρμονία, υπάρχει αγάπη ο ένας προς τον άλλον.
Στο διάβολο, στο διάβολο, όχι, όχι, όχι. Δεν μπορούν να ομονοήσουν, οι κακοί άνθρωποι δεν μπορούν να ομονοήσουν. Ομονοούν μόνο στο στόχο, να τα βάλουν εναντίον εκείνος μου. Τι θα κάνουμε όλοι μαζί, ξέρω εγώ, θα κάνω το τάδε, εγώ θα κάνω το τάδε, εγώ θα κάνω το τάδε. Μόνος ομόνοια στο στόχο έχουν, τίποτα άλλο. Μεταξύ τους έχουν μίσος και οι ίδιοι. Δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει καθόλου αγάπη στους δαίμονες. Δεν υπάρχει καθόλου αγάπη.
Δεν έχουμε ένα δέντρο ένα στον άλλον και να έχουν